Ja godīgi bija labi, tiešām varēja pat vēl bišķi labāk, bet izgāju uz risku tomēr. Un tas miets, kurā izstājos, tas tā kā bija jau, kur jau topčājā arī izbrauc ārā, izstājās, tā kā... Nu, viņš nebija tik sarežģīts, varēja viņu paņemt, bet iepriekš jau bišķi pat aizmu uzgāju virsū, tā kā... Nu, tā gadās kalnu slēpošanā padarīt.
Cik rūpīgi pirms tam to trastu zini, un es jau izdomāju, kā jābrauc, cik daudz ir tā, ka ir diezgan negaidīts lietas, kas es sniegu pašu, piemēram.
Nu, praktiski nekas negaidīts nebija, jo tomēr trases apskati tiek veikti, visu vārtu iegaumēt ir. Un, nu, vienīgās izmaiņas varēja sniegā būt, bet sniegs arī turējās labi, tā ka tīri paši kļūdi bija, kad izbrauc ārā.
Tie, kur skatās, kuriem interesē kalnu slēpošana, tā īpašāk, kas notiek tajā vietā, kur tu nenoturi to trajektorijas?
Nu, tur ir tā, ka kļūda tiek pieejot jau mietas iepriekš. Viņš pataisni, jo trasa arī netiek klikta, kad ir vienā ritmā viņa neiet uz laiku. Un šī trasē bija katrs mietas praktiski atsevišķi aizbrauc, nebija viens ritmas. Un pirms tā grieziena bija tieši daži taisnāk mietas, kuras arī taisni paņēma, un tajā vajadzēja bišķi lielāku uzgājienu paņemt, un diemžēl to es neizdarīju, iegāju taisni virsu, un tur sanāca izstāties. Biju gaidījis jau godīgi, ka būs sarežģītāk, jo tomēr olimpiāda un pasaules kausos ir bišķi sarežģītāks, kā arī varam redzēt pēc rezultātiem pirmais trīsnieks ļoti blīvs. Vienīgais stecligatīs atrāvies ir. Nu, nebija tik sarežģīti. Gribēju nobraukt tiešām labu rezultātu, bet nu, šoreiz resināt, cerams, uz slalomu būs labāk. Nu, slalomā nu, nobraukt divas ļoti labas braucienas, un ja būs ļoti labi braucieni, tad nu, 45, nu, es nevaru pateikt rezultātu. Nu, tur var visādi sanākt tiešām.
Iesi uz risku vai vairāk domās tā, lai ir arī beigās tas cipars un rezultāti?
Nu, nav jau nozīmes cipram, ja viņš ir ar tur lielām sekundēm, liels pluss ir, tāpēc es domāju riskēšu, nu kā būs, tā būs. Jo olimpiādē arī topčai riskē, viņiem ir galvenais uzvar. Viņiem vienalga, vai tā ir 10., 15. vai 5. vieta, viņi iziet uz risku, vai nu būs vai nebūs, tā kā nav tā kā pasaules kausā, ka viņiem ir punkti jāskaita. Lai kopvērtējumu tomēr vinētu, jo viena gonka tomēr izšķir to visu kopvērtējumu, ja viņi izkrīt, tā ka šeit viņi var droši izskaita un visi, es domāju, riskē.